Dnes na Signál Rádiu se budeme věnovat našemu oblíbenému tématu. Naším občasným hostem bývá lektor celostního zdraví nebo celostní péče. Jak se to vezme? No prostě je tady opět Daniel Čepe. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak je to s tím celostním? Co? Zdraví? Zdravím. Je to tak, říká se zdraví.
Ideálně je být zdravý celý, takže my to bereme v celku, proto říkáme celostní zdraví. Nejenom, že vás něco bolí a dáme medikamenty, to vlastně vůbec neděláme, takže my lidi bereme z gruntu. Od píky, prostě co všechno jim je a to všechno jim spravujeme.
Úplně od začátku. Spolu s vámi, nebo s námi, tady je také Kateřina Štíchová. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste taková ta spíš ta logistická síla, kdy vlastně organizujete nějaký celý ten systém toho, jak potom Daniel se svými zájemci, klienty mluví. Já musím říci, že kdykoliv jsem odvysílal rozhovor s vámi, tak pak se vždycky zvedla taková vlna telefonátů. Takže jenom na upřesnění, aby nám pak posluchači říkali, my jsme ale nezaslechy, odkud jsou. Takže Rychnov nad Kněžnou, to stále platí.
Ano.
Jste vlastně v Královéhradeckém kraji.
Přesně tak.
Když se vrátíme na začátek našich rozhovorů, pojďme si jenom říci tu definici toho celostního zdraví. Protože ono se říká celostní medicína, celostní a tak dále, a tak dále. Co to tady je?
Tak jo. No, když se podíváte na lidský život, tak ty lidský problémy víceméně nabíhají v průběhu života, proto vlastně čím je člověk starší, tím víc si toho nabaluje a tím horší problémy má. Takže není to tím, že by vám bylo hodně roků, ale je to tím, co všechno jste v životě zažil. A tak ať už přijdete za náma s jakýmkoliv problémem, tak se díváme na to, co jste zažil, kdy vám to začalo a od toho se odrážíme a tam nacházíme ty příčiny těch problémů, který na místě vyřešíme a problém mizí.
To je řešení problému. Jste také preventisté, že někdo za vámi přijde a řekne, poraďte mi, čeho bych se měl vyvarovat, aby nebyly problémy. Jako je to v lékařské vědě.
Nevím, jestli zrovna preventisté, určitě děláme kurzy, kde se ty lidé učí, jak pracovat s emocemi a to je taková prevence. Když vím, jak nakládat se svými emocemi, s těmi nepříjemnými pocity a dalo by se říct, dělám takovou tu hygienu, nejen zevnějšku, ale i toho vnitřku, tak potom samozřejmě ty nemoce, ty problémy nejsou. Takže ano, prevence tímto
takže
způsobem.
Ta prevence tam je. Jak je na tom naše společnost? Jednak jsou určité výstupy v tom, že jsme máme nadváhu, nebo jsme tlustí, máme civilizační choroby, kam spadá úplně všechno, jsme stresovaní. Co vás nejvíce na naší populaci nepopuzuje, ale co vám nejvíce vadí? Čím jsme nejvíce zasaženi?
Nejvíce jsme zasaženi takovou věcí, když to řeknu, je to jako když neumíte čůrat. Úplně podobný.
Jakože je to nestihnu na plínu, nebo?
No.
Na očník teda.
To by ještě šlo, že to z vás vyjde ven. Ale problém je vlastně v tom, že lidský zážitky zůstávají v člověku, místo aby je pouštěl ven. A je to podobný, jako když vypijete vodu a vy byste ji nevyčúral a nechal si ji v sobě. A teď, kdybyste to takhle dělal třeba týden nebo rok, tak vám z toho bude hodně špatně a praskne vám močový měchýř nebo něco podobného.
Budete mít prostě problémy.
No, velký problémy. A teď si představte, že to, ty prožitky, které zažíváte, to je spousta energie, která zůstává v těle a hromadí se. A když se hromadí, tak vzniká tlak. A ten tlak samozřejmě působí na všechny vaše orgány a součásti. No a postupem času to ústí v ty naše věci, kterým říkáme nemoci. To znamená, něco mě bolí, něco mě je. Taková ta soustava symptomů, která se pak nějak jmenuje. Ale v podstatě jsou to vždycky symptomy.
Takže je to, že neumíme ventilovat.
Určitě.
Kdybychom si povídali v řeči ajťáku, neumíme si vyčistit hard disk. Nebo paměťovou kartu. Nebo...
Je to tak. Vemte to úplně přesně jako s počítačem. Zapněte spoustu programů a počítač se vám za chvilku kousne a nemáte šanci a musíte restartovat. Takže pak to je takový to podobný, jako když lidi chodí restartovat někam do hospody.
Ale my jsme byli jako živé bytosti, jsme byli dřív než počítač, my to teď jenom vidíme jakoby to určité zrcadlo toho problému, který tady máme před sebou, protože to nahráváme do počítače, takže nám v tomhle chvíli jenom pomocník. Ale je dobře, že to umíme pomenovat, ale jak s tím pracovat?
Tak, jak s tím pracovat?
My dva se tomu zasnějeme, ale někdo to vidí trošku v jiných barvách, ne tak růžových.
Já vám to můžu samozřejmě vysvětlit, už jsem to vysvětloval mnohokrát. Nejlepší je praxe. Já když to lidem vysvětluju, tak oni moc nevědí, o čem mluvím. A proto my děláme kurzy, kde to s lidmi projdeme v praxi, jak se to vlastně dělá, že se zbaví toho, co si v sobě nesou. To znamená, mám v sobě nějaké trápení třeba už odmala, nebo zažil jsem nějakou nehodu, zažil jsem to, že mi někdo umřel, že se krach v biznisu nebo cokoliv. A tam je hromada pocitů, který vlastně člověka trápí, víceméně skoro pořád. My toho člověka naučíme, jak to z něj odejde a on pak už sám umí se s tím nakládat.
Když vezmeme, máme to třeba z dětství, já třeba osobně, takový malý traumíčko, ale je to tam ze psu. Přitom mě nikdy žádný pes nepokousal, ale prostě je to tam někde, stále se to vrací. Někdo se bojí tmy, někdo se bojí pavouku, to už je zase něco jiného. Ale dá se to naučit? Určitě. Dobře, když jsme u těch pavouků, tak dá se to?
Dá se to. Já bych řekl, že lepší bude, když bude mluvit Kateřina, protože ona ten zážitek má.
Dá se to určitě. Já jsem měla velkou fobii z pavouků a pracovali jsme na tom a teď je to ve fázi, že když vidím pavouka, když je menší, tak ho nechávám doma a je mi to naprosto, skoro bych řekla, až příjemné. Spíš mě fascinuje, jak jsou schopní líst. Když už je to takový ten pořádný, až 5 centimetrový, tak toho teda vezmeme do skleničky a dáme ho ven. Ale rozhodně tam není takové to, že pane bože, tady nebudu a prchám pryč, ano. Úplný to skoprnění, že člověk není schopen vůbec ničeho. Ne, úplně bez problému, pavouka vezmu do sklenice, ještě si ho s dcerou prohlížíme, jsme fascinovaní, jak má chlupatý ty nohy a ty kusadílka a pak ho dáme ven.
No a jak jste k tomu dospěla, ale když jste měla tu fobii a teď tady běháte. Já třeba pavouku říkám, kuci, zítra přijdu s vysavačem, kdo tady nebude vyhrávat. A oni mi rozumějí a utečou.
Oni jsou inteligentní, bych řekla. Vlastně já jsem si toho pavouka vybavila a pozorovala jsem v sobě veškeré pocity, které ve mně byly, co to všechno se mnou dělalo. Ale protože jsem je nepotlačovala, ale nechávala jsem je probíhat, pozorovala jsem je, tak oni vymizeli. Stejně tak, jako vymizí bublinky v sodovce, úplně sami. Nebo stejně tak, jako když povolíte ten cvěrač na tom záchodě a začnete čůrat, jak to říkal ten Daniel. Ono to samo vyteče.
Ono to samo.
Nikdo se nesnaží.
Samo vyběhne. Když jsme u těch fobií, co třeba klaustrofobie? Znám spoustu lidí, kteří mají problém z výtahu, z malých místností.
Klauze, jo? Nebo...
Ne, to je klauzofobie. Já mluvím o klaustrofobii.
Dobře. Jo. Helejte, ať už vemete jakoukoliv fobii, je to soustava pocitů, které jsou v těle a jsou pro člověka nesnesitelný. A co se stane v takové chvíli, když potkáte pavouka nebo malou místnost? No, v tu chvíli se vám aktivuje halda pocitů, který vlastně se pro vás nedají sníst. A když jich je opravdu hodně, tak z toho až třeba omdlíváte nebo panikaříte vlastně a pak zmatkovitě utíkáte někam pryč. Máte pocit, že to nepřežijete, že nemůžete dýchat. To tak je, když jsou pocity třeba na hrudi, tak vám to stáhne hrudník a vy skutečně nemůžete dýchat, protože je tam obrovský energetický omezení a začnete se třeba i dusit.
De facto svaly přechází do křeče a nejste přesně schopen.
A to dělají věci, kterým říkáme emoce. Různý strachy a další. V podstatě je to jenom soustava energií nahromaděná v těle. My s lidmi děláme to, že jednak teda něco opravíme za ně, to je trošku jiný způsob, aby jsme jim to ulehčili a něco necháme proběhnout tak, aby to bylo pro ně snesitelné. A jakmile to z nich vyjde ven, tak jelikož ve vás nejsou žádný pocity, tak vy vlezete do té malé místnosti a zjistíte, že vám to nic nedělá. Že víte, že jste měl nějakou klaustrofobii, stojíte tam a říkáte si, no dobrý, tak asi s tím už budu normálně žít.
To jsou fobie neboli předsudky, jak se to nazývá. Vy jste také hovořil o tom, že s těmi medikamenty a tak dále, ale třeba pan doktor Hnízděl jde právě taky proti proudu toho, co vlastně nějakým způsobem se kritizuje, že všechno se vším souvisí, všechno je de facto biznis a pacientem se člověk stává sám, protože si to sám nějakým způsobem vylová, většinou psychicky. Je. Takže tady i to stotožnění, o čem mluvíme, takže i někteří lékaři právě bijí na poplach, že něco je špatně v tomto.
Určitě. Vemte to takhle, když máte nějaké ty fobie nebo psychické problémy a vezmete si prášek na uklidnění, tak víceméně ty léky dělají to, že otupí váš nervový systém. Jo? To znamená, proto to má ty nežádoucí účinky, jakože začnete třeba pak tloustnout, nebo že z toho máte jiný problémy, protože když váš nervový systém nefunguje tak, jak má, tak dává chybný impulzy pro činnost těla. Což samozřejmě vede k selhávání různých dalších funkcí a tak dál. Je to podobné, jako kdybyste si bral nějakou drogu, pil alkohol nebo kouřil, prostě abyste otupoval ten svůj systém, abyste necítil. Ale tím danou věc nevyřešíte, tím vlastně jenom ty pocity nějakým způsobem uchováte, je to jako kdybyste je přikryl dekou a necháte si je tam. Vydrží to určitě nějaký čas, ale vlastně není to vůbec vyřešený. Když se vám k tomu přidají další, přestanou vám pomáhat i léky, protože už je to moc. Je to vlastně, je to tak.
No a co placebo efekt? To je další taková kapitola, že někomu dáte prášek, který vlastně není skoro nic a on má pocit, že dostal ten lék nebo tu potřebnou dávku a to tak funguje. To už je lety odzkoušeno, zejména u starších lidí.
To říkáte naprosto přesně. On má pocit, že mu to pomůže. Tak tomu způsobí, že
mu to pomohlo dokonce.
No, ano. Ten člověk v tu chvíli, kdy má pocit, že mu to pomůže nebo pomohlo, tak se uvolní. A v tu chvíli uvolní to, co v něm je. A ono to z něj odejde a samozřejmě systém, který se uvolní, začne fungovat lépe a snadněji.
Já se zeptám vaší kolegyně, jak to je s věkovou skupinou, která vás kontaktuje, která za vámi chodí?
Já bych řekla, že je to od 0 do 100.
Myslím, jako ta skupina, která je, já nevím, starší lidé nebo s dětmi, nebo jak to vlastně
je to opravdu
statisticky nějakou uchopit.
Je to opravdu různorodé, často se obrací samozřejmě maminky s dětmi, protože nevědí, jak těm svým miláčkům pomoci. Dost často pak zjistí, že je potřeba, aby pomohli hlavně sobě a na základě toho je pomoženo tomu dítěti, protože když je maminka v pohodě a v pořádku a šťastná, tak začíná být šťastné i to dítě, začíná být sebejisté. Takže to je častá skupina klientů. Potom k nám chodí hodně kolem těch, řekla bych 40 až 50, 60. Tam je to časté, že už ten člověk vyzkoušel nějaké ty medikamenty, nepomohlo to.
A hledá neví, alternativu.
Hledá alternativu cesty, protože mu došla trpělivost s lékaři. A, takže to je další skupina. A potom tam jsou i takové ty světlé výjimky těch osmdesátníků, kteří prostě přijdou s tím, že si chtějí ještě užít to svoje stáří, jsou aktivní a chtějí sem tam odstranit nějaké to bolení nebo trápení, které třeba jako vás, trauma z dětství, tak tam se to vyřeší a oni mají zase příjemnější stáří. Takže nedá se říct, že by to bylo nějak limitované. Opravdu ta škála je velká.
Pojďme za konkrétním onemocněním, což jsou nádorová onemocnění, jednoduše řečeno rakovina. To je problém, také dá se říct, civilizační choroba. I když je už dokázáno, že některé obdobné schémata už existovala ve středověku, akorát, že se tomu říkalo úplně jinak. Ale v současnosti zatím medicína na to nestačí, samozřejmě se obrací i lidé, kteří jsou zasaženi touto chorobou.
Chcete skutečně vědět, jak to je?
No tak samozřejmě. Já tomu říkám datová chyba, jo? Ale to jsem zase okoukal v počítači.
No, víceméně, co se dozvídáme o lidech, kteří umírají na rakovinu nebo kteří umřeli, tak říkáme, proč zrovna on byl takový hodnej. To byl takový dobrák. Právě proto. Ty lidi se snaží být dobrý člověk. Je to takový mýtus, který vlastně na světě vůbec neexistuje. Dobrý člověk. Člověk je prostě člověk a jednou je takový, jednou je takový. A ten, kdo se za každou cenu snaží být dobrý, tak on za každou cenu potlačuje všechny ty negativní pocity v sobě. On je v sobě obrovský dusí, on je jak papiňák. A nepustí je za žádnou cenu ven, protože je hluboce přesvědčen, že by byl špatný člověk. Proto navenek vypadá jako velice dobrý, milý člověk, ale vevnitř je toho obrovská spousta, která se tam nahromadí takovým způsobem, že vlastně začne deformovat nějaký ten systém buněčný nebo další ty systémy a začne ho to požírat nebo bujet. Takhle v té jednoduchosti to je.
To jsou ty začátky. Když někdo za vámi přijde jako za záchranou, jestli mu poradíte, jestli nějakým způsobem už to, co je rozjeto, ta nemoc lze zastavit, lze omezit, lze to vrátit někam. Jak se setkáváte s těmito? Většinou je to takové ta poslední záchev, poslední záchrana.
Určitě dělali jsme to celkem hodněkrát a ta úspěšnost tady je, protože jdeme po tom principu, který známe, že ten člověk má v sobě tyhle ty záležitosti, takže vím, co s ním potřebuju udělat a vyřešíme to. Měl jsem tam celkem dost lidí s rakovinou. U některých jim to stačilo, že je to nebude bolet, někteří to chtěli vyřešit úplně. Je to velice různé, jak si to člověk přeje. Někteří mají třeba v sobě i nastaveno, že i kdybychom to vyřešili, tak půjdou pak na ty všechny chemoterapie a ozařování a další věci, které je pak třeba můžou zabít, ale s tím už jsem se taky smířil, že to tak holt je u lidí a každý to má po svém. Každopádně, když vám někdo řekne, že to je neřešitelné, najdete někoho jiného, kdo ví, že to jde řešit. To říkám lidem. Je to jedno, jestli najdou mě nebo kohokoliv jiného. Protože je to vždycky jenom o tom, že ta daná osoba neví, jak to vyřešit. V tom případě se seberte, vemte svůj baťoch a jděte za někým jiným.
Tohle to je věc buněčného bujení a tak dále, ale třeba dojde-li k mechanickému poškození, tedy k nějakému zranění. I to lze nějakým způsobem řešit? Myslím tak, že když třeba chybí něčeho kousek už. To jsou nevratné, to je vlastně nevratný proces. Dojde k nehodě, zkrátí mu nohu a podobně, má problémy. Lze i takto pomáhat těmto lidem, kteří přijdou žádat o pomoc?
Nohu jsme zatím neprodlužovali. Řekl bych, že to v současnosti není v našich silách. V našich silách je těm lidem ulevit od bolesti, to znamená totálně jim smazat bolest. Ať už je to po jakýkoliv nehodě nebo operaci, jsou tady po operační bolesti, lidi tím trpí, takže to jim hodně spravuju. Potom mají pocity, že o něco přišli, například ženy, že přišly o své ženství, když jim odeberou dělohu nebo vaječníky nebo něco takového, tak to všechno jim smažu, nastavím jejich tělo, aby fungovalo v souladu s tím, jak ten stav je, a aby je to spíš podporovalo, než aby je to nějakým způsobem omezovalo, oslabovalo.
Daniel Čepe, naším dnešním hostem, povídáme si o celostním zdraví, o životě tak jako vůbec. Spolu s námi je tady také Kateřina Štíchová. Vždycky, když ten rozhovor odvysílám, tak samozřejmě posílám kontakty, protože se lidé ozývají. Když je těch zájemců hodně, jak to vlastně funguje u vás v té kanceláři, jestli to tak mohu říci? Jsou čekací doby, nebo se snažíte to vyřešit nějakým způsobem, aby to běželo
co nejrychleji? Přesně tak, když se snažíme, aby to bylo co nejrychleji, a většinou najdeme nějaké to místečko do těch 14 dnů, maximálně 3 týdnů, protože opravdu chceme vždycky víc vstříc a víme, že ty stavy, které ten člověk zažívá, nejsou zrovna lehké. A říkám, pokoušíme se najít, aby to ten člověk, aby vlastně už trpěl co nejkratší dobu, aby mu bylo prostě co nejdříve líp.
Já bych k tomu dodal, že lidské utrpení je naprosto nádherná věc, protože k nám chodí lidi, kteří říkají, no já jsem se rozhodovala už asi rok a půl a teď už to opravdu nejde.
Já už k vám chodím asi 5 let, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Přesně tak.
Když je takhle ta skrumáž těch lidských osudů a příběhů, které vlastně zachytí nejprve Kateřina, tak potom vy je musíte střebat. Kolik toho denně jste schopen střebat? Nemyslím počet lidí, ale těch příběhů.
No, mně nezáleží na těch příbězích, já skutečně se soustředím jenom na to, co ten člověk si nese v sobě. Takže já to vůbec nevstřebávám do sebe, já poslouchám a vedu toho člověka tak, aby to ze sebe vypustil. V tu danou chvíli, teď hned, teď a tady, to, co nedokáže on, to udělám za něj, to, co dokáže on, udělá on. Takže já nestřebávám vůbec nic. Já jediný, co vstřebávám, tak je pak smích těch lidí, když jim je líp.
To se mi líbí. Takže vy pak nemusíte večer vysypat ten koš toho, co jste nahromadil, té negativní energie, kterou oni u vás odložili.
Já jediný, co dělám, je, že občas přemýšlím nad tím, jak to udělat rychlejc. Mm-hmm. Jo, že třeba mi přijde, že jsme to dělali pomalu, nebo že jsme neudělali celý jeho život, ale jenom půlku. Takže,
ne.
Takže já vím, že to zní vtipně, ale
druhou si dodáme příště.
To tak skutečně je. Mým cílem je to vyřešit všechno najednou. Nejlépe teď hned. Takže to je to, čím já se zaobírám. A jak jsem před chvilkou zmínil, ta zábava tam skutečně bývá, protože nedávno jsem se setkal s jednou paní, která u nás byla před několika lety, a ona povídala, já když jsem u vás byla, tak vy jste mi na začátku řekl, že ty trápení, že na konci se jim budu smát, a mně to přišlo, že jste zvrhli, že je to divný. A pak, když jsem se smála, tak mi to bylo jasný.
To bylo jasný. Tady, přátelé, pokud nás teď posloucháte, jste v pohodě, tak léčba smíchem vždycky zabírá. To zabíralo i kdysi, že? Z čeho čerpáte vaše, nebo z toho jste čerpal, ale samozřejmě musíme se vzdělávat všichni, z čeho čerpáte i nadále? Z jakých vlivů, vědomostí, zdrojů, co vás nějakým způsobem ovlivňuje?
No, zprvu jsem čerpal hodně od doktora Hawkinse, to byl jeden americký psychoterapeut, špičkový, který tyhle ty způsoby používal mnoho let před námi, a jsou to víceméně duchovní praktiky převedené do psychiatrické praxe. Další člověk, z kterého čerpám, je doktor Yuen, to je takový Číňan, který taky žije v Americe, který dělá energetické opravy takovým způsobem, že vám zlepší zrak, což teda už dneska dělám taky, že vám opraví dýchání, že vám opraví bolesti. V podstatě cokoliv, na co si vzpomenete, jsou to i takové ty věci, jako že nemůžete mít dítě, tak to přenastavíme a můžete, když jste žena teda.
Jo, děkuji, já už jsem se úplně, já už děti ne, já už to nechám na dětech, jo, už jsem děda, tak je to v pohodě. Ale, takže to je v pořádku. Jsou tam ještě nějaké nové vlivy, třeba stará východní medicína, nejenom vy jste mluvil o Číňanovi, tedy žijícím, ale je něco, z čeho se čerpá z té dávné minulosti, z moudra předků?
Ale je to pořád stejné. Stačí se věcem nebránit vnitřně, myslím, a vaše tělo je uvolněné. A je jedno, jakým způsobem to uděláte. V podstatě těch technik, jak se dá lidem pomoct, je mraky. Ale jediným cílem je, aby ten člověk uvolnil to, co svírá vevnitř. Jak to uděláte, jestli použijete nějaké poklepávání, jestli někdo někomu dá elektrošoky, což bych teda nedoporučoval, nebo jestli ho někdo zhypnotizuje, OK, je to v pohodě, ale ten člověk stejně pak neví, co se stalo a nemůže to použít ve své praxi, takže spíš jsou lepší ty techniky, které člověk pak sám doma může použít. Ale víceméně ve všech těchto praktikách jde o jedinou věc, aby se člověku ulevilo. A co to je úleva? To je, když přetlak vypustíte ven. Celé.
Dobře, pojďme teď ke mně. Já už jsem si tady jednou podstoupil to, že jsem si nechal v přímém přenosu měřit auru. Takovým zajímavým přístrojem, ale dopadlo to dobře, jo? Dopadlo to dobře. Tak teď, když to vezmeme takhle jako trošku do naha, jak na tom jsem teda já? Zdravotně. Jak tě vidíte?
Já vás vidím jako člověka, který ho baví život, takže to je dobrý.
Tak děkuju. Tak to jsme...
Já vím, že byste to tak sám úplně neřekl. Ale já když si vás prohlídnu, jak moc, ono to není tak, že člověk je nemocný nebo zdravý, já vnímám, jak je moc člověk zablokovaný nebo není, a když to porovnám s ostatními, tak můžu říct, že jste na tom velice dobře. Proto to říkám.
Já trošku mám zablokovaný tady nějakou páteř, a to je dobrý, to je jako k věku samozřejmě to nějakým způsobem, nějakým způsobem přisedá. Jaký je postup třeba, když za vámi přijdou s dětmi? Vy jste se tady o tom zmínila, že samozřejmě i matky vycházejí, pak zjistíte nakonec, že to je problém matek, že? Ale pojďme za těmi nejmenšími.
Vlastně když se...
Které vám třeba ještě nedokážu vysvětlit, říct svoje pocity, nedokáží se z toho vymluvit.
Tak přesně tam se potom pracuje s tou maminkou. Když tam máme to dítě, které není schopné povídat, říct, co ho trápí, co s ním je, tak vlastně Daniel vždy pracuje s maminkou a pro ty děti často používá ty energetické opravy, o kterých tady se zmiňoval, kdy není potřeba, aby ten člověk k tomu řekl to, co ho trápí, ale máme tam jako vodítko tu maminku, která ona vnímá to svoje dítě a vlastně je schopná říct, když ho navnímá, jestli je to lepší, nebo jestli tam ještě vnímá nějaké to trápení, nějaký ten problém. Ale opravdu do 6 let dítěte je to záležitost maminky.
A ještě než se dítě narodí, obrací se na vás ženy, kterým nejde, jak se říká, ne zabřesnout, ale nejde otěhotnět. Promiňte mi ten výraz, já ho vystřihnu samozřejmě. Tak těhotenství, to je také diskutované, přičítá se k tomu, že současná medicína není zase až tak přívětivá k tomuto, že jsme civilizačně zasaženi tím, že ta porodnost a plodnost se snižuje jak u mužů, tak také u žen. I to řešíte?
Určitě řešíme. Velkou roli tady hrajou strachy lidí z toho mít dítě, porodit dítě, postarat se o dítě, postarat se sama o sebe, jestli to zvládnu a takové další věci. Když to vezmu takhle jenom z rychlosti, z té psychiky, další věci tady hrajou, což je teda, no, asi takhle, jsou tady očkování, které byly prováděny v minulosti, které taky způsobily lidem spoustu takovýchhle věcí, ale jsme schopni to opravit, to znamená smazat to z toho systému energeticky, aby to tam nebylo, aby lidi mohli mít opět děti. Jsou tady blokády u žen víceméně v těch ženských partiích, v tom reprodukčním systému, kterými opravujeme za ženu, aby fungovala snadno a samovolně, tak jak má. Takže tohle to všechno děláme. U mužů jsem snad s tím ještě ani nepracoval.
No, statistiky mluví o tom, že nemáme jako příliš hbitá to spermie.
Že jsou líní.
No, že jsou líní, ano. To u nás říkají, no. Jo. Nejenom ženský, ale statistiky taky.
Je to tak, když se chlapovi nechce, tak se mu nechce, že jo, tak... Jeho buňky jsou pomalý prostě a nejenom buňky ty krevní nebo jakýkoliv jiný buňky, ale i tyhle ty buňky prostě jsou pomalý a nechce se jim, protože chlap samozřejmě ví, co mu to vynaloží starostí a co všechno s tím bude muset dělat a taky neví, jestli to zvládne, takže ho to unavuje a tím, že ho to unavuje, tak pak má unavený tenhle ten reprodukční systém.
No, počkejte, Kateřino, my si tady vedeme chlapskou diskuzi a vy se tomu trošku jako smějete, tak nevím proč.
Mně se to líbí, protože mě vždycky fascinuje, jak všechno souvisí se vším. Jo? Že opravdu, když ten člověk nebo ten chlap tam teda má tu vizi, co všechno to obnáší a vlastně z té vize začíná být unaven, tak opravdu je naprosto logické, že bude mít unavené i ty spermie. To pro mě je to úžasné, když vždycky vidím tu logiku, tu návaznost a proto ten úsměv.
Jak si to my chlapi vždycky dokážeme okecat, že jo?
Zaplať pánbu.
Daniel Čepe, naším dnešním hostem. Na Signál rádiu o celostním zdraví, Daniel Čepe, Kristina Štíchová. My jsme na začátku mluvili o tom, že vlastně vy jste doma v Rychnově nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji na severu, tam je hezky, tam je moc hezky, ale kde vás mohou ještě také vídat? Vy jste, Kateřino, hovořil o tom, že vlastně děláte určité sešlosti, povídání, přednášky a tak dále. Je to pravidelností, nebo si vás pouze musí objednat, nebo je to náhodný výběr?
Máme, bych řekla, takové stálice, což je třeba Praha, kam jezdíme, děláme tam pravidelně ty kurzy, nebo potom Karviná. Tam už jsme navázali tu užší spolupráci, takže tam nás určitě najdete. A potom jezdíme na pozvání, anebo samozřejmě u nás v Rychnově.
Co ještě dalšího děláte, Danieli, krom toho, o čem tady mluvila? Máte ještě nějakou další oblast, kterou byste se zabýval, nebo se chcete zabývat?
Ohledně zdraví, myslíte?
Ano, ano, ano.
No, jelikož to zdraví bereme celostně, tak my v tom máme zahrnuté opravdu úplně všechno. Od sportu, sexu, nemocí, učení, schopnosti tvořit svůj život po cokoliv, co si dovedete představit. Takže je v tom zahrnuto všechno a co bychom k tomu přidali nebo přidávali, my spíš jenom zrychlujeme. Opravdu, nám jde o to, ono to zní divně, i když to lidem řeknu, jako co od toho chci ještě víc, když tvrdím, že někomu opravím bolest tady za pár vteřin nebo minut. Když těch bolestí je hodně, tak potřebuji být opravdu rychlej. Takže to je to, k čemu já směřuju, abych...
No, ale tím se dostáváte k tomu civilizačnímu schonu, že to zrychlujete.
Já zrychluju opravy. Je to jako, když se stáváte rychlejším počítačem a jste schopen vykonat více operací za vteřinu.
Jo, takhle to máte rozpočítáno, tak to potom tomu rozumím. Jak je to s odpočinkem? Jste někdy unavený? Jste si říkali, kurňa, to dneska byl den.
No, když nemám co dělat, tak jsem unavený, to je pravda.
Jo, a vy máte někdy, nemáte co dělat?
Taky, ano.
Fakt, jo, tak to je dobře.
Občas, jo.
Jak relaxujete? Jak vy si sám čistíte hard disk?
Stejně jako těm lidem. To, co v sobě cítím, tak pustím. To, co nepustím, tak smažu. A jinak běžnými způsoby s kamarády popovídat, jít si zahrát ping-pong a takovýhle záležitosti.
Rychlou hru? A co vy, Kateřina?
Já mám 3 psy, takže pro mě největší relax je, když vyrazím
se psem. A já tady sfobí ze psu. Co máte za psy?
Já mám Yorkshire, pak mám křížence, takového větší, přerostlý vlčák a potom mám barzoje, ruského chrta.
Takže od...
Od pídí psa tady pro někde, koně.
Tady někde byl? To já na to používám. Já jsem viděl nádherný, nebo četl jsem knihu a viděl jsem nádherný film Švédský muž jménem Ove a tam říkal štěkací sněhule. Ale jako u vás v Rychnově, když je víc sněhu, tak se to hodí do toho. Přátelé, léčba smíchem, berme to jako terapii. Jakou terapii třeba ještě máte vy na dobrou náladu? Máme smích, co ještě další je dobré na dobrou náladu, aby člověk měl?
Dobrá společnost.
Dobrá společnost, vybraná společnost.
Vybraná ani tak ne, na vybranou bych se vykašlal skutečně. Nejde o způsoby, jde o to, jestli vás to baví. Když vás to baví, tak není problém.
To je pravda. Vy jste zmínil sport, stolní tenis. Co ještě dalšího třeba doporučujete vy vašim lidem, kteří vás navštíví a řekne, hele, měl by se trošku hejbat, jo? To mě řeknete za chvíli taky třeba, ale tak.
Dobře, tak to lidem vůbec neříkám, aby se měli hejbat. Říkám jim, co ještě v nich je, když bychom to náhodou nestihli všechno, co ještě by měli třeba doma dopracovat. i když to říkám velice málo. No a pokud teda lidi mají tendenci sportovat, tak ať dělají to, co je baví. A i kdyby to byla úplně největší hloupost na světě, tak ať dělají to, co je baví, protože když budou chodit běhat jenom protože se běhat má a nebude to bavit, tak oni přitom budou nějakým způsobem stažený, zašprajclí a budou se nutit. A to nucení sám sebe do věcí, které nechci dělat, které necítím, to je vlastně zdroj těch problémů. Takže tam bych je vedl naprosto opačným směrem, proto říkám, toto radši nedělejte vůbec. A choďte prostě aktivně na pivo, třeba rychle.
No. To je krásný. To je, to je, řeknu kolegyni a ráno.
Po každém pivu se jděte projít prostě.
Rychle.
Rychle a zase se vraťte.
A to jsme se ještě nedotkli stravy. Tak, jak je to se stravováním? Co vy preferujete?
Dobré jídlo.
Dobré jídlo, takže zase to, co vám chutná, jeste. Nebo jsou tam nějaké ale.
Já potřebuji u lidí poznat, jestli je to v nějaký tý rozumný míře pro toho člověka, nebo jestli se takzvaně přežírá. Protože pokud se přežírá, tak s ním pracuji na tom, aby to je zase soustava pocitů, který lidi nutějí se přežírat, ať už je to jídlo nebo sladký, nebo cokoliv jiného. Někdy je to přežírání, jakože zajídáte svoje pocity jako ze strachu, z nějakých různých dalších věcí. Takže když to je takhle moc, tak já s těmi lidmi pracuji, aby ty pocity, které je k tomu nutějí, aby z nich zmizely a aby oni mohli jíst jenom, když zrovna to přijde a ne, že musí, nebo že mají paniku z toho, že by měli hlad, to taky lidi mívají, že prostě se obrovsky bojí, že budou mít hlad, takže radši jedí víc, než aby jedli míň, pak samozřejmě jsou pořád plný. A já na začátku s každým člověkem nejdřív rozpoznávám, co vlastně je jeho největší problém. Takže, že by za mnou přišli všichni a já bych jim říkal, hele, tohle jídlo, vůbec ne. Já, když bych to tak řekl, tak o jídle se bavím s každým 15. člověkem, 20. A jenom minimálně. Já vůbec nejsem ten typ, že by říkal, jeste tak, ať vás život baví.
A obrací se zase na druhou stranu na vás lidi, kteří mají nadváhu a už nevidí, co s tím a nejde jim hubnout a tak dále. Přichází za vám pro radu?
Občas ano. A tady bych řekl, že tohle je nejzásadnější, aspoň z mýho pohledu, aby člověk, který má celoživotní nadváhu, aby se mu to povedlo zvrátit, tam je té práce úplně nejvíc. Řeknu vám to takhle, je mnohem snazší uzdravit rakovinu, než tohle z toho.
Než se zbavit nadváhy, to je práce asi na dlouho.
Je to soustava spousty balíků různých pocitů, který v sobě ten člověk má. Je to i o jeho prostředí, ve kterým žije. Tam pak bývá náročný, když třeba ten člověk není schopen se postavit, jako čelit tomu, s kým žije. Tak já ho musím posílit takovým způsobem, aby byl schopný tomu čelit. Protože pokud není, tak podlíhá svýmu partnerovi a není schopen sám se postavit a říct ne, já to chci takhle. A tomu způsobuje to, že vlastně selhává sám před sebou a pokračuje to jeho nějaké tloustnutí.
No, o celostním zdraví bychom mohli mluvit hodně, hodně dlouho. Ale my si to zase necháme někdy na příště. Daniel Čepe a Kateřina Štíchová, mými dnešními hosty. Pozdravujte Vrchnovně Radkněžnou, no a vy posluchači, stačí, když se podíváte na www.celostnizdraví.cz a tam najdete veškeré kontakty. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Díky, mějte se krásně.
Hezký den a úsměvné dny a momenty vám přeji i nadále. Luboš Dvořák.